Üks LHV inimene ütleb, et avastas hiljuti veidi vinguvate sõprade keskel istudes, kes oma töökoha üle nurisesid, et viimase 15 aasta jooksul pole ta mitte kordagi vaadanud tööpäeva lõppu kuulutavat kella. Ta ei ole tahtnud, pole olnud põhjust. Nädalavahetusi olen oodanud vist 2 korda, lisab ta, kuid pole siiski liiga kindel, võib-olla ka 3. See praeguseks 8 aastat LHV-s olnud inimene, ta ei ole veel kordagi puhkusel olnud ja ei ootagi plaaži. Aastad on läinud, nii ta ütleb, märkamatult. Räägib, et tema varasem ühes kohas töötamise rekord oli 3 aastat, kuid LHV-s lõppu veel ei paista. Valdkond, seltskond ja tegevused. Loetleb ta põhjuseid ning lisab siis, et see on koht, kus ma saan areneda. Umbes sama ütleb Arti Albert. Aastatel, mil LHV oli kahjumis ja seda brändi ei tundnud keegi, hoidis teda siin suuresti seltskond. Ja kuigi temagi arvates on paratamatu paisumine üht-teist muutnud, siis meie pulss ei löö aeglasemalt. Nii mõnigi inimene ütleb, et ta on õnnelik, kui ma nende käest küsin, miks nad ikkagi siin on. Jah, ma olen mõelnud, kas pole pikale läinud, lausub üle 10 aasta LHV-s töötanud Kati Jõevere. Aga kui ma olen ennast ette kujutanud tööturul ja peaksin otsustama, kuhu tööle minna, ma valiksin ikkagi LHV. Miks? Sisekliima, ütleb Jõevere. See, et inimesed ütlevad alati pigem jah kui ei, et nad on iseseisvad, tahavad näha suuremat pilti. On lõbusad, sest siin majas on alati eelistatud entusiasmi reeglitele, uusi teid vanadele, vabadust raamidele. Meil on äge, lisab Veronika Saare, ägedad inimesed. Annavad oma panuse ja sellel on tulemus. Teevad ettepanekuid ja neid võetakse arvesse. Keegi ei hoia meid tagasi, ütleb Saare, vaid ainult julgustatakse, antke tuld. Ma ei ole ise kunagi pangas töötanud ja selles elus ilmselt mul enam võimalust investeerimisspetsialistiks hakata ei teki. Ning kui ei lähe just täide tõenäoline, ehk järgmises elus avastan end konnana koopaseinalt muda lakkumas, siis võib arvata, et pangandus jääb mul tegelikult seest poolt nägemata. Ent pärast üht järjekordset hommikust intervjuude minimaratoni LHV töötajatega, kes ilma pressiesindaja, juhatuse liikme, omaniku, advokaadi ja vaikselt suriseva kaamera kohaloluta, räägivad suletud uste taga oma mõtetest ja tunnetest, mida tähendab pangas ja just LHV pangas töötamine, ei arva ma, et teaksin nüüd natuke rohkem. Aga mul on tunne, et olen sammuke lähemal teadmisele, mis võib olla ühe organisatsiooni eksistentsiaalsem mõõde. See on suur sõna ja paljud vajuvad ilmselt krampides pehmele vaibale oma kirjutuslaua all, sest seda kasutatakse samas lauses sõnaga pank. Ent lubage, head vajujad, see pole minu tulevase konna välja mõeldis. See on see, mida räägivad need inimesed. Sest kuidas teisiti mõista näiteks nende kirjeldusi sellest, kuidas nende silmad säravad, tsitaat, või kuidas mind peetakse siin väärtuslikuks, sest inimestel on võimalus kaasa rääkida, samuti tsitaat. Või ma tunnen, et minu tegevus mõjutab ühiskonda laiemalt. Jah, arvasite ära. Tsitaat. Kui inimesed kõnelevad oma tööst kui millestki, mis ei anna neile mitte ainult igakuist sissetulekut, vaid ka tunde, et nende inimlik olemasolu võib olla küll juhuslik ja kosmilises plaanis tühine, kuid sellel on ometi mingi tuum, siis on raske seda vaadata pelgalt kui rõõmu õnnestunud töölepingu ja puhkenurgas podiseva kohvimasina üle. Nad ei tunne siin mitte ainult eneseteostuse hõrku naudingut, oma retseptorite ja närvirakkude maksimaalset koormust, ja see meeldib neile. Nad ei tunne mitte ainult rahustavat teadmist, et sind usaldatakse, et sa oled ennast inimesena üles ehitanud säärasel moel, et sind vajatakse, ja mitte ainult primitiivsel tööeesli tasandil, vaid nõks kõrgemas kategoorias. Nad tunnevad ühte Tallinna kesklinnas asuvasse kõrghoonesse sisenedes ka seda, et nende elu täitub mingit sorti mõttega. Kahtlemata juhtub seda elus veel, õhtul koju minnes ja oma näo moosiga ära mäkerdanud lapsi vaadates, kontserdil inimhäälega nii hirmutavalt ja ometi nii kütkestavalt sarnast tšellot kuulates, majandusaasta 3. kvartalis ühel õhtul veidi niiske rohu peal lebades ja vaadates, kuidas Andromeda udukogu on endiselt hoidnud seda sama vaprat vormi, millega ta kunagi vaatas allapoole maa loomist. Ent vähemalt paljud LHV inimesed tunnevad seda sama või vähemalt midagi sarnast. Ka siis, kui nad hommikul oma laua taha istuvad, natuke sõrmi naksutavad, klaviatuuri lähemale tõmbavad, ekraani poole kummarduvad ja vaatavad, kuidas iidsed numbrid nende silme ees moodsaid vorme võtavad. Me võime seda kirjeldada väga erinevalt, rahulolu tööst, rõõm kolleegid üle, Võibolla isegi uhkus selle üle, et kuigi hierarhiad näivad olevat inimühiskonnas nii lõplikud ja nii paratamatud, siis vähemalt siin, nendel kasinatel ruutmeetritel, on kätte võidetud territoorium, kus võim on endiselt olemas, kuid võibolla veidi vähem hirmutaval, vägivaldsel ja ahistavamal moel kui, ütleme nii, et paljudes muudes kohtades. Inimesed ei hakka sellest ise rääkima. Ma pean küsima, enne kui neile meenub, kuidas lõhmus käib IT-osakonnas tolgendamas ja tehnika uudiste üle arutamas. Kuidas Viisemann köhatab viisakalt liftis ja küsib üle kolleegi värsked sporditulemused. Kuidas panga ja kontserni juhtidega ei aruta asju mitte ainult need, kelle näod õitsevad kodulehel, vaid ka need, kes teevad avalikkuse silmade eest varjatult usinalt oma igapäevast tööd. Mõtlevad ja analüüsivad, kuni neile järsku hüppab pähe mingi idee. Ütleme näiteks soov lisada punane nupp kuhugi millekski ning juba samal päeval võivad nad istuda 6. korruse sööklas tähtsa pangajuhi kõrvale, näpistada tükikese tema rukkipalakesest ja rääkida punasest nupust. Nad ei hakka kirjeldama seda kõike ise, sest see tundub nende jaoks tavaline, loomulik. Aga kuidas siis teisiti, küsib üks inimene minu käest. Me ju sinatame kõiki, ütleb Veronika Saare. Jah, tõepoolest, kuidas teisiti? Kuid ometi niivõrd paljudes kohtades on kuidagi teisiti. Ma ei ole päris kindel, et nende sotsiaalsete barjääride ületamist peaks eriliselt heroiseerima. Minu meeleliigutus selle üle on kohatu, sest muidugi, kuidas siis teisiti? Aga miks mitte tunda vaikset rõõmu sellegi üle? Sest kas pole selleski mingisugune eksistentsiaalne mõõde? Võimalus elada inimestega nii, nagu nad oleksid sinuga võrdsed? Ja kas pole seegi natuke vastuvoolu? Sõna opportunism kordub LHV inimeste jutus ikka ja jälle. Nende jaoks võtab see kokku kõik olulise, tegutseda iseseisvalt, loominguliselt ja ootamatult. Ent ma ei ole kindel, kas nad on mõelnud, et opportunismil on ka varjund, mida tuntakse põhimõtte lagedusena. Sa kasutad iga võimalust ja sind ei huvita, mis maailmast saab. Ma tean, et umbes nii pankadest mõeldaksegi ja võib-olla on neil õigus. Kui rääkida Rain Lõhmusega, siis, nagu korduvalt öeldud, lendab õhku keskmine sõrm. Fuck rules. Aga meie vestlus ei möödu ainult näpuharjutusi tehes. Lõhmus räägib ka millestki, mida võiks nimetada tema elufilosoofiaks või ka lihtsalt käitumiseks. Talle meeldib kohaneda, ent painutada. Talle ei meeldi suur ego, sest see on ehk paradoks, aga suur ego ei luba täita sinu egoistlike soove. Sa hakkad mõtlema ainult enda peale, kuid lõppude lõpuks toob suurema kasumi see, kui sa mõtled vähemalt natukenegi hoopis selle peale, mida teised vajavad. Nad on Viisemanniga küll erinevad, kuid me mõlemad oleme vanamoodsa koodeksiga. See tähendab, et anda tuleb vähe lubadusi, aga neist tuleb kinni pidada. See tähendab ka, et sa võid vaielda, olla terav, aga see peab olema idee, mitte ego nimel. Nii mõnigi kirjeldab Lõhmuse ja Viisemanni vaidluseid, mille tunnistajateks olles on nad tunnud kihu haarata popkorni järele ning müüa pileteid. Aegajalt tulevad Lõhmus ja Viisemann sulgunud isegi eraldi kabinettidesse ning keeldunud teineteisega rääkimast. Nad ütlevad teravusi, on halastamatud, otsekohesed, empaatiat ei tasu sealt otsida. Võibolla on tõesti autismi mingi spektar neile tuttav. Hannes Tammjärv ütles kunagi Hansapanga aegadel neile mõlemale, et õppige mehed rääkima. Lõhmus on sellega isegi teadlikult tööd teinud, aga Viisemann mitte. Ja samas on Viisemann see, kes õhtuti enne magama minekut vajaduse korral Lõhmusele helistab, et siis koos päevane kriis ära siluda. Ent kogu selle peredraama juures ei maksa ära unustada, et, nagu ütleb Erki Raasuke, nende alus usaldus on nii tugev, et kähmlema minnakse ainult ühe eesmärgiga. Parem idee võitku. See on väga tugev, ütleb Raasuke. See on nagu tennises, lisab Lõhmus. Sa võid niisama palli lüüa ja oma partneriga iga löögi üle õiendada, aga loeb see, kuidas te käitute otsustavatel punktidel. Ja nende juures me mängime koos. Ja selles mängus ei vaja nad puki kohtuniku. Nad ei taha tüüpe, kes jälgivad, kas pall langeb alati piiridesse sisse või nendest välja. Võib arvata, et vahel ei taha nad isegi maha märgitud jooni väljaku äärel. Ainus reegel, ainus põhimõte, mida Lõhmus enda sõnul selle suure tennisemängu juures, mille nimi on pangandus tunnistab, on Kanti kategooriline imperatiiv. Käitu nii, et sinu taotluste lähedasteks olev põhimõte võiks ühtlasi alati olla üldise seadusanduse printsiibiks. Käitu nii, et see, mis sa teed, võiks kehtida kõigile. Ehita ainult sellist maailma, kus oleksid valmis ka ise elama, midagi säärast. See imperatiiv on tal isalt. Isa õpetas nii elama. Ja muid reegleid polegi vaja. Sul peab olema sisemine, mitte väline kompass. Ma kirjutan selle üles. Kui Rain Lõhmus loeb oma kabinetis üles põhimõtteid, millest ta LHV loomisel on lähtunud, lojaalsus, õiglus, avangardsus, otsekohesus, iseseisvus, siis ei näe ma erilist vajadust neis kahelda või nende üle ironiseerida. Raha ei ole eesmärk, ütleb ta veel, aga võtab kohe ka relvad paatuselt, kui lisab, et missiooni ta ei usu. Ma tahan aktiivselt inimestega koos olla ja neid toetada. Ma ei taha muutuda halliks, ma ei taha lihtsalt kasvada, vaid ma tahan olla efektiivne trimmis. Viimased 20 aastat ei ole ma kordagi olnud fundamentaalselt väsinud või tüdinud. Ma ei tea, mida see kõik tähendab ühe korporatsiooni seisukohalt. Ma ei julge väita, et LHV-l oleks mingi väga selge piiriline moraalne maailmavaade, mida ta lillelõhnaliselt üle maailma levitab. Ma ei ole näinud ka nende inimeste sõnavõtte Aafrika riikide ebasanitaarse veevarustuse teemal ja panga juhtkond pole minu teada märkimisväärselt panustanud India lapstööjõu vähendamisesse. Seda nad ei tee, sest see ei ole nende business. Lõhmuse isa oli teadlane ja ka Lõhmus oli mõelnud pärast ülikooli lõpetamist korraks teadlase karjääri peale. Kuid ma nägin oma isa pealt, kuidas see on virelemine. Maante muhk, instituudist toodud raadio ja koos ehitatud rida elamu. Sellest Lõhmuse jaoks ei piisanud. Ta tahtis elada paremini. Ta tahtis teha äri. Aga kui rääkida nendega sellest ärist, siis näib, et Lõhmuse ja Viisemani põhimõtted on tõesti kiiranud läbi kogu organisatsiooni. Ma ei julge neil anda tingimata eetilist väärtust. Võib-olla on need lihtsalt praktilised mõtted, kuidas korraldada oma igapäevatöö paremini. Aga need on need asjad, mida kõik LHV-s töötajad inimesed ütlevad. Näiteks, et neil ei ole hierarhiat. Käsuliinid ja muu sarnane muidugi on, aga iga töötaja võib pangajuhi kabinetti astuda ning ettepanekuid teha. Juht on minu arvates server, ütleb Margus Holland. Sa saad tema poole pöörduda ja küsida, aga ta ei pea tingimata ise käskluseid jagama. Ta kirjeldab LHV struktuuri kui äärmiselt lamedat ning Kati Jõevere lisab, et juhid on tõesti kohal. Sa näed neid iga päev, kogu aeg, aga mitte nii, et nad käivad sinu jälgi nuuskimas, vaid sa põrkad nendega kokku supisabas, lobised midagi liftis, astud kabinetti mingi oma ideega. Nad tahavad seda, ootavad, julgustavad. See pole mitte sõbralikus sõbralikuse pärast, meie ajastu kalli musi kombestik, vaid organisatsiooni ideoloogia, mida on kantud algusest peale, sest kõigele lisaks on sellel vägagi praktilised tulemused. Näiteks on sul idee. Sa ei pea ootama 3 kuud, kuni seda kusagil sinust kaugel arutatakse, analüüsitakse, põrgatatakse, muditakse ja lõpuks kinnitatakse või ei kinnitata. Vaid sa lähed oma ideega lifti, vajutad teatud nuppu, sõidad nõksa, avad paar ust, räägid kellegagi ning enam vähem 4 minutit pärast idee tulekut tead sa juba, kas sellega on mõtet edasi töötada või mitte. See on imbunud ka klienditeeninduse põhimõtetesse. Kui minna LHV kontorisse, ei ole seal numbri automaati, on inimene. Pangast tulevad kirjad ei alga kunagi sõnaga lugu peetud, vaid sooja sõnaga hea. Käskiv kõneviis on keelatud. Probleemide korral ei tule automaat vastus, et tegeleme 7 või 10 päeva jooksul või siis kui Jeeriku pasunad taas hüüdma hakkavad, vaid sinuga suhtleb keegi päris inimene ning sinu kinni kiilunud 10 eurone proovitakse automaadist kiiremini kätte saada kui 2 nädalaga. Normaalne inimlik hoiak nii organisatsiooni sees kui ka sealt väljas poole. Selle poole LHV püüdleb. Selle juurde kuulub, et investeerimisel, mis on endiselt LHV üks pealiine, mind huvitab, kuidas raha kasvatada, mitte kuidas seda laenata, ütleb näiteks Joel Kukemelk, on kõigi teiste seas antud krediiti Koopile, Bigbankile ja Luminorile. Viimasega kuulub neile ühine pangaautomaatide võrk, mida teenindab LHV. LHV ei ole lihtsalt pank, ütleb Indrek Kaljumäe, vaid me oleme ka finantsstruktuur ja mitte ainult fintech üksarvikutele, vaid ka teistele pankadele. Eesti on liiga väike, et konkureerida. Pigem teha koostööd. Kilu küsis Viisemanni käest, miks ta tahab konkurendile kapitali anda. Ja Viiseman rääkis taas suurest pildist, Eesti finantssüsteemi tugevdamisest ja nii edasi. See on umbes nii, et sa oled kõrgusüppaja, oled juba päris hea, aga siis tuleb trenni uus noor talendikas kutt ja sa lähed tema juurde ning ütled, tahad, ma aitan sul paremaks saada, ütleb Mihkel Oja. Kasvatad endale ise konkurendi, et saada ka ise paremaks. Kõik ei ole muidugi nii roosiline. Londoniga ei pruugi minna ludinal, keskkond on ettearvamatu. Kui ma küsin tuttavatelt, milline on nende suhe LHV-sse, siis öeldakse, et nad on konservatiivsemad kui välja paista lasevad. Fiedele ei anta laenu kurdab üks, ei mõelda väljaspool kasti, uut klienti kumardatakse rohkem kui vana, aga see pidi olema Eestis igal pool nii. Ja pangakaartide kujundus on läinud magedamaks, kuidagi korporatiivsemaks. Osa inimesi on lahkunud, Raasuke ei leidnud piisavat rakendust ja läks Luminori. Mihkel Oja, kelle tööd ja panust nimetavad kõik LHV kultuuri jaoks kõvaks, läks samuti. Tema sikutas varahalduse turu osa 2% pealt 30%, mõtles originaalselt, loominguliselt. Kui ta lahkus, istuti nii mõneski osakonnas kauem üleval ja mõeldi, mida tänu täheks kinkida. Lõpuks võttes arvesse oja seiklusliku meelelaadi, kingiti reis kahel Antarktikasse. See ei ole liiga hull reis, laevaga sipsitakse jäämassi ääres ja võibolla pannakse korraks ka jalg maha. Oja tänas, aga ütles, et sipsimine pole päris tema rida. Praegu teeb ta trenni, sest on otsustanud Antarktikasse hoopis lennata. Ta visatakse kusagil uskumatu numbriga laiuskraadil maha ja sealt surnud jäätunud punktist hakkab ta jooksma maratoni jäämassi ääre poole. Jookseb, kuni pärale jõuab. Umbes nii mõtleb vist ka praegu see organisatsioon. Pole vahet, milline on strateegia, ütleb Toomsalu. Me veame ka võimatud ülesanded välja. Üha sagedamini on nad hakanud rõhutama sõna Eesti. Me oleme Eesti pank. Meie pank kuulub Eesti investoritele ning teenindab Eesti ettevõtjaid ja eraisikuid. See on väga suur vahe, kui sa ei pea oma krediidikomiteele selgitama, kus asub Tartus Riia tänav või mis asi on Põlva, ütleb Arti Albert. Sa ei pea saatma oma otsuseid üle Läänemere, kus neid menetletakse, et neid siis veel kord menetleda. Vaid sa räägid siin samas, omadega. See on energeetiline kokkuhoid, ütleb Albert. Sa ei raiska oma energiat mitte selle peale, et kedagi oma kontserni sees veenda, vaid saad kogu jõu täielikult kliendile pühendada. Ja Londonisse viiakse Eesti raha ja kasum tuuakse sealt Eestisse. Isegi Danske portfelli ost oli karma võla tasumine Eesti ees. Kasum, mis välja viidi, toodi nüüd allahindluse kaudu tagasi, vähemalt osaliselt. Vähemalt natuke on karma puhtam, Eestil. Ent selle kõige kõrval vaatavad nad ikkagi ka laiemalt ringi. Londongi ei ole piir, London on alles algus. Kohtumisi on LHV inimestega kokku leppida keeruline. Ikka jälle on nad kusagil reisi peal. Shanghai's fintech ettevõtte juures, Londonis läbirääkimistel. Nad võivad olla Eesti ettevõtte, aga horisont tulatub sellest hoolimata sinna, kuhu isegi suurimad lennukid jõuavad ainult vahemaandumisega. Ma ei tea, mida tulevik toob. Nad ise ei tea seda ka. Aga milles kõik need mitukümmend inimest, kes selle raamatu jaoks oma tööst, arvamustest ja unistustest rääkisid, näivad üpris kindlad olevat, on see, et nad kujundavad selle tuleviku ise. See ise kehtib mitmel tasandil. Ma tunnen, et olen ise enese tööandja, ütleb üks inimene. Minu töö on väga väikeste piirangutega, lisab teine. Ta tegeleb asjadega, mis pakuvad talle motivatsiooni ning veidi nõutult naeratades ütleb ta, et on mõelnud, et tema vist ongi see inimene, kelle töö on ka tema hobi. LHV's töötamine ei ole lihtne, ütleb Martin Leisberg, aga see on lahe. Ta räägib emotsiooniga, mida on raske kirjeldada teise sõnaga kui õhin. Kuidas ta palkab oma tiimi inimesi, kelle jaoks on okei, kui nad ei saama töökirjeldust manuaali kujul, vaid peavad selle ise välja mõtlema. Ma ei ole kindel, et seda saab just loomingulisuseks nimetada, ütleb ta. Ma nimetaks seda pigem iseseisuseks. Ühelt poolt tuleb see mahust. Kasv on olnud nii kiire, et hädavaevu jõutakse maha märkida ja kokku leppida suuremad ja pikemad perspektiivid. Kuid kuidas täpselt punktist A jõuda punkti B, see on sinu otsustada. Teiselt poolt on iseseisvus sisse kirjutatud nii LHV ajalukku, LHV DNA-se kui ka LHV hinge. Seda sõna hing ei kasuta mina. Seda kasutab tema, LHV töötaja. Vabandust, LHV inimene. Ise ei kehti sugugi ainult rohujuure tasandil, kus inimesed peavad ise välja mõtlema, mida, kuidas ja millal nad teevad. See kehtib ka laiemalt. Kui küsida, mis saab LHV-st edasi, ei pea võtma kauge kõnet vastaja kulul, vaid saab kokku leppida kohtumised Tallinna kesklinna ühes büroohoones. Tuleb ainult kohale minna, liftiga üles sõita, istuda mõnes koosolekuruumis omanike ja juhtidega maha ning küsida. Niisiis, mis on teie tulevik, LHV? Rain Lõhmus ütles kord, et üle 5 aasta ei ole mõtet ette mõelda. Tuleb lihtsalt valmis olla, tuleb siis, mis tuleb. Suurem osa on nii nii alles ees, lausus Madis Toomsalu meie viimasel kohtumisel. Kõik senine on olnud ainult sissejuhatus.